Äripäeva raadio. Kasvupinnas. Viljaka ja keskkonnasõbraliku kasvupinnase aitab luua e-agronomi süsinikuprogramm.
Tere, Äripäeva raadiokuulajad! Taas on eetris igakuine saatesari Kasvupinnas, kus räägime maaelust ja põllumajandusest. Täna on saates külalisteks Eesti Põllumajanduse Kaubanduskoja nõukogu aseesimees Tanel Taavi Pulitko. Tere!
Tere!
Ja koja juhatuse esimees Romet Sõrmus. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Milliste tunnetega te meenutate nüüd 2021. aastat? Kas see on parem aasta kui põllumehele kui aasta 2020?
No mina ütleksin, et eks need aastad on olnud üsna sarnased, et viimased 3 aastat on olnud sellises suhtelises samas rütmis, kuigi loomulikult juba siis 2020. aastal saabunud korona, kes ei taha ega taha ära minna, et eks see mõjutab kõikide inimeste elu, nii põllumeeste elu kui kogu ühiskonna elu, et üks teema kindlasti, mis jääb kahjuks kõike nii-öelda ka seda põllumajandust laiemas mõttes varjutama, on see korona teema ja tegelikult see on hästi oluline teema, et kui me mõtleme selle peale, et põllumajanduses tegutsevad inimesed, kes on täpselt samamoodi sellest viirusest mõjutatud, vaktsineerimise teemadest mõjutatud, et need teemad on tegelikult põllumeeste kui tööandjatena ikkagi hästi igapäev laual ja nad peavad vaatama, et neil oleks igapäev laudas inimesed, kes lehma lüpsaksid ja tööl inimesed, kes toitu toodaksid.
Tanel Taavi, kas on juurde midagi lisada?
Kindlasti on jätnud ju 2021 ja ka aasta varasem
väga suure jälje see ülemaailma tervisekriis ja seda ka põllumajandussektorile, kuid kui rääkida põllumajandussektorist ja 2021, siis kindlasti võime öelda, et aasta on olnud rahuldav, aga sektorite viisi on siin kindlasti erinevusi, et kui me nagu üldistavalt ütleme, siis peame kindlasti käsitlema erinevaid sektoreid erinevalt.
Ma vaatasin just Statistikaameti, kas see oli 10 kuu kokkuvõtet, kus olid ka teraviljas minu meeles saagikus võrreldes eelmise perioodiga vist 8% vähem, kuigi nagu hinnad olid tõusnud nii, et kokkuvõttes kahjumid või ei olnud nagu tekitatud. Ja minu meelest oli ka lihakasvatuses oli järsk, kas oli, ma ei mäleta, see protsendiga võin praegu nagu mööda panna, aga oli vähem.
No kui sektoritest rääkida niimoodi täpsemalt, siis noh, lõppenud aasta oli siis hästi ekstreemne tegelikult taimekasvatuse jaoks, aga ka loomakasvatuse jaoks, et me kõik mäletame neid suuri kuumasid suvel, mis mõlemad sektorid tegelikult noh, hästi palju mõjutasid. Teravilja sektor kokkuvõttes oli ikkagi põua tõttu sedavõrd kannatanud, et saagikus jäi või saak jäi seal kuskil veerandi võrra või noh, viiendiku võrra väiksemaks kui möödunud aastal, aga teraviljasektoris ja taimekasvatuses laiemalt võib öelda, et noh, päästab see, et hinnad on jällegi turul väga, väga head. Nüüd kui lähme selle nii-öelda mündi teisele poolele, siis see kõik on muidugi väga suur probleem loomakasvatuse jaoks, kes on sööda tarbijana selles vahele siis teises otsas, kus see kõrge hind muidugi loomakasvatuse ettevõtete toimetulekut no kindlasti mõjutab ja kui me vaatame ka Statistikaameti ja Maaeluministeeriumi esialgsed hinnangud 2021. aasta majandustulemustele, siis siin jääb just silma see, et nii seakasvatus kui linnukasvatus on need kaks sektorit, kus siis toodang möödunud aastal vähenes ja need on ka kindlasti kaks sektorit, mis noh, on väga suures määral sõltuvad just ostusöötadest, teraviljast ja teistest ostusöötadest, et kus hinnad on väga palju tõusnud, et seal on kindlasti ka majanduslikult otsa-otsaga kokku tulla suhteliselt keeruline.
Tanel Taavi, te olete ju ka samal ajal põllumajandus-kaubanduskojas aseesimes, siis olete Eesti tõuloomakasvatajate ühistu juht pikka aega olnud, et kas te prognoosite lihatoodete tugevat hinnatõusu?
No ma arvan, et mitte ainult lihatoodetele, et kindlasti on näha ka muutusi ju piimatoodete poole pealt ja ka teraviljatoodete pealt, et Roomet väga tabavalt ütleski , et kui teraviljasektor eelmisel aastal oli küll pisut väiksema saagikusega , kuid hinnad olid väga head , siis tegelikult meie sektoris on just loomad need , kes seda teravilja ka väärindavad ja selle võrra on jällegi loomasööd kallimaks läinud ja ka loomakasvatajad , kes ise teravilja kasvatavad , on täitsa ju teelahkmel , et kas jätkata teraviljaga juba edaspidi või sööta siis see teravili uuesti loomadele sisse . aga ma arvan , et kindlasti see toiduainete hinnatõus on juba praegu märgatav ja kindlasti see , mida me siin suvel nägime , aga kus piimaliiter poes maksis vaid 35-36 eurosenti , see ei ole ka põllumeeste jaoks tegelikult vääriline . Et kaubandus peab samamoodi aru saama , et põllumees ju igapäevaselt seda tööd teeb , et meil see toode oleks igapäevaselt laual .
Just tahtsingi küsida , et milline seis on kaubanduskettidega , et on nad siis selle hinnatõusu vastu võtmas ?
No kindlasti , siin on ju ka näha erinevusi , kes eelistavad rohkem kodumaiseid tooteid ja kes ka importtooteid , et eks meie põllumeestena tahame küll näha , et primaarne on ikkagi eestimaine kodumaine toodang meie kaubanduslettides , aga kõik on see kindlasti läbirääkimiste teema ja ma arvan , et siin ühelgi kaubandusketile nimesid suhu ei pane või ei nimeta neid , aga siin mõned kindlasti eristuvad , kus on rohkem seda Eesti põllumaiste poolt toodetud toodangut eelistatud .
no üldiselt ju möödunud aastale tagasi vaadates veel läks ikkagi kõik sellise suure hinnasõja tähe all , kus oodatakse siis turule seda uut saksamaist tegijat ja kõik siis püüavad selleks nagu hinnakonkurentsis valmis olla , aga ka Koda on viimasel või noh , eelmisel aastal väga mitu korda just rõhutanud seda aspekti , et kui me räägime rohepöördest , räägime uutest nõudmistest , mida tootmisele pannakse ja samal ajal peame kuskil väga odavat hinnasõda müüma seal piima , ma ei tea , 30 sendiga või 34 sendiga , vahet pole , et mõlemad on väga väikesed numbrid , et see kindlasti ju jätkusuutlik pole ja
minu meelest on see lausa muret tekitav .
see ongi väga
kui ma saan osta vee palju kallimalt poest , eks mul ei õnnestu 35 sendiga osta ühtegi vett , mis on ju tegelikult lastud nagu puurkaevust otse ja nüüd võrreldes siis lehmaga , keda tuleb hooldada , lüpsta , ravida , mis iganes , kõik see , need laudad seal ehitada välja , inimestele palgad , et kuidas üldse on juhtunud nii , et see piima hind on meil niisuguse väga väikeste sentide eest ?
No ilmselt see on üks selline turunduslik mängukonn kaupmeeste jaoks , et millega inimesi siis poodi meelitatakse ja seda paremat , rasvasemat suutäit siis võetakse teiste kaupade müügilt , aga üldiselt see annab ikkagi tarbijale väga halva ja vale signaali toidu tegelikust väärtusest ja
täiesti nõus .
Kui me mõtleme nüüd sellele , mis just eriti aasta teisel poolel toimunud , kus tõesti tootmiskulud on hakanud täiesti galopeerivalt tõusma , noh , kõik inimesed on juba saanud esimesi oma gaasi- ja elektriarveid ja sama ju puudutab ka ettevõtteid ja põllumehi , et ja toidutööstusi , et see hinnatõus selles tingimustes on paratamatu , sest vastasel korral me lihtsalt ei suudaks enam toitu toota .
saan aru , et aastal siis 2022 seisab ka kojal päris keeruline ülesanne ees , et kuidagi jõudas kaubanduskettide juhtide mõistmisele ?
Noh , üldiselt meie ju nendega seal hinnaläbirääkimisi ei pea , et see on meie liikmesettevõtete enda tegevus , aga küll põllumeeste ja toidutööstuste katusorganisatsioonina on meie roll ühiskonnale ka selgitada , miks ühed või teised protsessid toimuvad ja seesama odava toidu väljamüügi näide , et noh , see tõesti ei saa olla jätkusuutlik ja siin me tegelikult vajamegi iga tarbija ja iga kaupluseketi vastutustundlikku suhtumist toitu , et see hinnastamine oleks õiglane ja et see toidu hind ikkagi kajastaks seda toidu tegelikku väärtust ja kulusid , et see on kindlasti suur teema , mis on juba eelmise aasta lõpus otsa lahti teinud , aga kahjuks ega need hinnatõusud kellelegi meeldivad ei ole , aga nad on praeguses olukorras kindlasti paratamatud , et siin veel üks võib-olla tagasipõige teraviljakasvatuse juurde , et et ühest küljest küll jah , võib rõõmustada , et teravilja ja rapsi hinnad on olnud kõrged , aga ega sellel on ka nagu omad selged põhjused , et ka seal tootmiskulud tegelikult on ikkagi päris korralikult üles rallimas , et kui me vaatame , noh , teame , et gaasi hind on mitmeid kordi tõusnud , siis tegelikult väetisi toodetakse väga suurel määral just sellesama maagaasi abil ja see kõik kajastub ka väetiste hinnas , nii et see kulude kasv saab juba sealt täitsa esimeselt tasandilt siis tootmissisendite kasvust alguse ja paratamatult jõuab ka tarbijateni.
Kui ma olen rääkinud siin just loomakasvatajatega, siis nad ütlevad, et jah, tarbija deklareerib seda, et eelista eestimaist, aga kui ta läheb poodi, siis tegelikult ta ostab nagu hinna alusel. Kuidas te kommenteerite seda?
No eks ta paraku on, et isegi kui kuskil suurtes kauplusekettides käin, siis ju ikka sageli vaatame, mida inimesed ostuletile panevad, et ja tekib selline mõte, et miks see toode ei oleks võinud olla eestimaist päritolu, aga eks inimese loomuses ongi see, et need igasugused värvilised lipikud kauplustes ju tegelikult äratavad rohkem tähelepanu ja palju rohkem kui see, et kus see toode tegelikult siis pärit on. Aga ma arvan, et põllumehed oleks kindlasti õnnelikud, kui meie tarbijad ja kaubandusketid väärtustaksid rohkem põllumeeste tööd ja ma julgen kindlasti ka öelda seda, et see meie kodumaal ja Eestimaal toodetud toit on kindlasti palju puhtam ja sellega me saame ka siis põllumehe tuleviku kindlustada, et meil see toit ja toidu julgeolek oleks ka edaspidi tagatud.
Kui valitsus kiitis mõned nädalad tagasi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika riikliku strateegiakava eelnõu aastateks 2023 kuni 2027, kus sätestatakse, et strateegiakava on suunatud keskkonna, kliimaeesmärkide täitmisele ning konkurentsivõimelise põllumajanduse ja elujõulise maapiirkonna saavutamisele. Kui konkurentsivõimelised me oleme, kui hiljuti koja uudistes öeldi, et sealiha tarbimises oldi 21. aastal nagu suurem osa importlihal ja et kuidas kommenteerite seda seakasvatajatele üsna nukrat uudist?
Eks strateegiakava, noh, nii-öelda selline vahe finis või vahe heaks kiitmine ja nüüd jätkuvad läbirääkimised Euroopa Komisjoniga ja järgmisest aastast loodetavasti siis seda kava saab hakata rakendama, et see on hästi tähtis dokument, sest sellel on selline põhjapanev mõju siin see põllumajanduse toidutootmise arengutele, et kui natuke tagasi vaadata, ma tulen selle sea liha juurde ka kohe tagasi, aga et siis eks see Eesti põllumajanduse mure on olnud see, et kuidagi see toodang ja tuluteenimine on suhteliselt tagasi paigaldammunud, aga samas kulud kogu aeg kasvavad, et selline üldine trend on ikkagi juba viimased viis ja rohkemgi aastat olnud, et selline tuluteenimise raskused on Eesti põllumajandussektoris ja selles osas on ka see kava hästi tähtis, et ta aitaks neid pudelikaelasid ületada, et ta aitaks neid kitsaskohti kõrvaldada, noh näiteks üks teema meil kindlasti suur on see kodumaise tooraine väärindamise küsimus, kus me noh ikkagi liiga palju tegelikult ekspordime väärindamata toorainet, olgu selleks siis töötlemata piim või ka töötlemata teravili, et põllumeestele siin midagi etteheita on raske selles mõttes, et nemad teevad oma töö ära ja see on üsna paratamatud, nad peavad müüma sinna, kus selle eest makstakse paremat hinda, aga jah, riigitasandilt ja ka selle strateegiakavaga peaks andma neid sellised impulse, et meie võime siis seda kohaliku toorainet väärindada toidutööstustes paraneks.
Kas sa mõtled, Romet, praegu pead silmas seda, et meil ei ole sellist piima ümber töötlemise või väärindamise võimalust ja kui nüüd Paides saab see suur kompleks valmis tänavu aasta, siis võiks see olukord minna paremaks ja me ei peaks Leetu viima piima.
Jaa, et see on kindlasti piim kui üks Eesti suurimaid põllumajandus nii-öelda valdkondi, et see piimanäide on kindlasti asjakohane ja ma arvan, et kõik ootavad selle uue tehase valmimist ja käivitumist, mis loodetavasti suudab aga seda praegust olukorda siin turuolukorda muuta, aga aga väärindamise teema iseenesest on laiem, et veel tagasi tulles möödunud aasta juurde me näeme, et kõikides, praktiliselt kõikides loomakasvatusharudes loomade arvud vähenevad. Kui viimase seal 30. septembri seisu vaadata aasta tagusega, siis eranditult kõikides loomakasvatusvaldkondades on loomade arv vähenenud. Aga see on ka, loomakasvatus on ka üks, noh, näiteks teravilja väärindamise nii-öelda võimalus, et ja noh, nüüd natuke läheb laiali see jutt, aga et eks strateegiakavast sõltuvad ka need teemad, et kui elujõuline konkurentsivõimeline on Eesti loomakasvatus, Eesti lihaveise kasvatus, piimankarja kasvatus on ju sealiha poolega kava tegeleb isenesest vähem, aga ka siin noh, näiteks loomade heaolu toetuse kaudu on võimalik ka seda sektorit toetada.
Kas Eesti põllumees saab juba enam vähem sama suuri toetusmäärasid, kui noh, näiteks on saanud aastaid juba Poola põllumees? Kas meil see konkurentsivõime on nagu sama?
Võib-olla Poolaga see vahe nii suur ei ole enam, aga et ja Eesti nii-öelda toetustasemed võtavad järgi sellele Euroopa Liidu keskmisele ka uuel perioodil, aga kõige suurem mure vast, mis põllumeeste jaoks on, et meie põllumeeste jaoks, et 23. aastast toimub tegelikult väga suur süsteemi muutus põllumeenduspoliitikas ja see tähendab tegelikult sellist baastoetust ikkagi väga suurt langust praktiliselt kõikide põllumeendustootjate jaoks ja siis seda nii-öelda baasi on võimalik hakata tagasi ehitama üles selliste lisakohustuste võtmise kaudu, mis...
See nüüd on kõikidele liidu liikmesriikidele?
Üldiselt see on jah kõikidele, aga seal hulgas ka siis Eesti tootjatele, kus toimub tegelikult toetuste päris suur vähenemine võrreldes nüüd selle lõppeva
perioodiga. Ma kuulen kohe nagu hädakellasid, et mis siis lauale tuleksid need positiivsed asjad?
No seal sinu sissejuhatuses oli ka see sissejuhatav ilus lause, et rohkem pööratakse tähelepanu keskkonnale ja kestlikusele ja ka toetuste õiglasemale jaotamisele ja kõigele sellele, ehk et toetusi jaotatakse ka päris palju ümber.
Ja siin saan aru, et tegelikult toimub nagu mingi restart või?
Jah, nii ja naama ütleks, et võib-olla päris restardiks seda nimetada ei saa, aga lihtsalt süsteem muutub päris palju ja see tähendab põllumeeste jaoks päris suuri muutuseid ja see tähendab ka kohanemist uue nii-öelda toetuspoliitikaga, et seda ta kindlasti tähendab.
Kas siis võime öelda, et aastal 22 on ka palju kojas toimub selliseid ümarlaudasid või selgitavaid seminaare, et põllumehed ei pea praegult hakkama pärast seda saadet nagu täiesti muretsema endal südamesse pisteid saama, et mis see, kui ebakindel see tuleviks siis on lõppude lõpuks?
Võibolla Tanel tahab ka vahele sõna sõike öelda, aga ma ütleks veel ühe asja, et eks 22 kindlasti on ettevalmistav aasta siis 23. aasta uueks põllumajanduspoliitika perioodiks, aga me oleme 21. aastal ja ennem seda tegelikult väga intensiivselt tegelenud selle põllumajanduspoliitika ettevalmistamise aruteludega. Ma usun, et nende teadlikumate põllumajast jaoks, kes on ikkagi seda protsessi jälginud, nüüd päris üllatusena ei tule need muutused, et aga kindlasti väga palju segast, väga palju ebakindlust ja seda süsteemi me veel alles kõik koos peame hakkama õppima, et milliseid toetusi, kellel on võimalik taotleda, milliste nõuete eest ja need asjad, et siin on nagu neid muutus ikkagi päris palju tulemas.
Põhimõnu oleks muidugi see, et see pesuveega see laps ka välja ei lendaks ja et jääks nagu selliseid suuri aukusid siis järgmise toetuse raha tulemisel.
No see on veel teine teema, et see protsess on isenesest ka ikkagi üsna palju hilinenud, et meil tegelikult see uus eelarveperiood algas juba 21. aastal, ehk eelmisel aastal ja 22 on ka veel selline ülemineku aeg, kus on juba uus raha ja uus eelarve, aga reeglid on samad. Ja selles mõttes ma ütleks, et see 21-22 on küll põllumeeste jaoks palju noh, nagu väljakutseid ja turulgi kindlasti pole kergega nende tootmiskulude kasvu ja kõige sellega toime tulla, aga noh, põllumajanduspoliitika enda poolt või mis puudutab ka toetusi, siis võib öelda, et 21-22 on sellised suhteliselt normaalsed head aastad ja siis läheb lahti selline suurem muutuste ralli.
saate esimesel poolel me rääkisime järgmisest ülemineku aastast ja milliseid uusi nõudeid või rahastamise põhimõtteid siis aastaks 2023 on oodata. Aga võib-olla võtaks sammu tagasi ja küsiks veel sellist asja, et millised edusammud siis aastast 2021 jäid kuidagi teie meelde, et mis väärib esile tõstmist?
No üldiselt ütleks seda, et põllumehed vaatamata oludele nagu on kohanemisvõimelised ja teevad ikka oma tööd nii-öelda oma kõige paremate oskuste ja võimete piirides, et möödunud aastast veel teraviljast vaadates, mis on selline muutus aastatega toimunud, et meil oli taliteravilja osakaal päris suur kogu külvipinnast, mis aitas ka tegelikult sellele põuale palju paremini ja vastu minna ja tegelikult need mõjud polnud nii hullud, kui suvivilja puhul oleksid olnud, siis ka tegelikult riigi ja poliitika poole pealt, et valitsus on siiski nagu üsna hästi reageerinud, ma ütleks, nii eelmine valitsus, kui nad eelmise aasta jaanuaris ametisse astunud uus valitsus ka sellele põllumandussektori turuolukorrale, et kindlasti suhteliselt positiivselt jääb meelde see, et valitsus on annud kaks kriisiabi paketti just raskustes eelkõige loomakasvatussektori toetuseks. Nii seakasvatussektorit on toetatud kahel korral, et möödunud aasta juunis maksti välja see nii-öelda esimese kriisi toetus ja aasta teisel poolel siis on otsustatud toetada veel seakasvatust, mis nüüd, kui ma loodan, jaanuaris väljamakseni jõuab ja see on olnud ka kindlasti üks positiivne asi, et nii-öelda ka need mured ja palved, mis valitsuse ja maailmaministrin on jõudnud, et ei ole olnud nii-öelda kurtidele kõrvadele ja riik on teinud siin omalt poolt no nii-öelda, mis võimalik. Ja teine hea asi on see, et otsustati ka möödunud aastal pikendada seda kütuse aktsiiside nii-öelda täiendavat soodustust ja põllumandussektori jaoks on see ka ikkagi päris märkimisväärne tugi, et see täiendav soodustus on ärimärgistatud kütusele, see on nii nimetatud sinisele diiselkütusele, et see täiendav soodustus annab sektorile seal kuskil 2,5-3 miljonit eurot aastas täiendavat tuge, et see on ka üks selline hea asi, mis meelde jääb.
Kui te nüüd mõtlete, et tänavust 22 aastat, siis millised plaanid on kojal seatud, et millele keskendute?
Noh, et ma teeksin otsa lahti, et kindlasti kõik need roheleppe teemad, mis on saanud viimastel aastatel suure hoo sisse, et kliimapoliitika, oleme selle üle väga palju arutanud valitsusele oma mõtteid ja probleeme teadvustanud, siis talustaldrikule strateegias on tegelikult päris ambitsioonikad eesmärgid võetud ja mis 22. aastal nüüd Euroopa Liidu tasandil juhtuma hakkab, on see, et Euroopa Komission tuleb välja siis uue algatusega, kus vaadatakse üle säästva taimekaitsevahendite kasutamise reeglid, mis on siis kooskõlas selle ühe eesmärgiga vähendada taimekaitsevahendite kasutamist Euroopa põllumajanduses. Et seda tuleb ka väga tähelepanelikult jälgida, et kuidas see kõik läheb, sest Eesti on siin küll selgelt nii-öelda, ma ütlen, paremas otsas, et meie taimekaitsevahendite kasutamine keskmiselt hektari kohta on Euroopa Liidus üks madalamaid ja noh, võrdleme siin Hollandi või Belgiaga on selle osa suurusjärgus 4-5 korda väiksem kui nendes riikides, aga siin peamegi tähelepanelikult ka nagu kaasa rääkima, et kõikidele riikidele tuleksid sellised õiglased reeglid ja arvestatakse ka selle senise panusega või seniste tasemetega.
Mitte ei öelda kõikidele ühe mõõdu järgi, et veerandi võrra võtke vähemaks?
Jah, eks see natuke see hirm on, et niimoodi võib juhtuda, et kui me vaatame kas või need ka ÜPP või noh, ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava läbirääkimisi või ka nende nii-öelda riiklike kavade kinnitamisi, siis tundub, et siin ka Euroopa Komisjon on nagu tahtmas nii-öelda panna veel karmimaid nõudeid, kui Euroopa Liidu nõukogu ja parlament on kokku leppinud, et noh, mis on näiteks meil seal Euroopa põllumeeste organisatsioonis Kopas alati üks väga suur teema ja murekoht.
Tanel Taavi-Politka, olete koja nõukogus põllumajanduse gruppi esindaja, et milliste suundade eest hea seisate?
No põllumeeste grupp on tegelikult põllumajanduskaubanduskojas kõige suurema liikmeskonnaga grupp, et need gruppe on erinevaid ja ma arvan, et kui me eelmist aastast rääkida, siis tegelikult põllumeeste gruppis oli ka hästi oluline olla riigile partneriks nende juhtpoliitikate läbirääkimisel, et neid oli päris palju ja see nõudis väga palju aega ja väga suurt kompetentsi ka, sest neid valdkondi oli väga erinevaid, kuid eks me põllumeeste gruppis ka pidevalt ja kõige aktuaalsemaid teemasid igapäevaselt arutamegi, saame kokku ja arutame ja püüame oma seisukohta kujundada. Aga eks põllumeestel ongi kõige tähtsam see, et põllumajandussektor erinevates valdkondades saaks olla jätkusuutlik, et kui rääkida uuest perioodist, mis on algamas kindlasti, väike murekoht on see, et põllumajandussektor endiselt vajab väga suuri investeeringuid kas või loomakasvatusfarmidesse, et mingil määral need küll viimasel hetkel lisati sinna, kuid peame märkima seda, et meie esimesed uued farmid, mida me oleme uuteks farmideks nimetanud, saavad juba sellel aastal 20-aastaseks, et ma arvan, et 20-aastane farm enam uus ei ole, nii tehnoloogia on muutunud kui ka vajadused, et põllumeeste sektor ja põllumajandusgrupp on kindlasti selles suhtes ka väga aktiivne, et me käime igakuiselt koos ja arutame teemasid, et võtame otseselt need teemad, mis meile igapäevaselt huvi äratavad ning ka üld põllumeeste põllumajanduskaubanduskoja teemasid, mis nagu üldpilti mõjutavad ja kindlasti koda on ju nii-öelda selline põllumeeste organisatsioon, kes peab kõiki tasakaalukalt arendama kõike sektorid, olgu ta siis põllumeeste põllumajanduspool või töötlev tööstus või maamajandussektor, et selleks on ka see liikmeskond väga suur, nii et
palju teil liikmed praegu on?
Umbes? Koos kõikide nii-öelda liikmesorganisatsioonide liikmetega on meil suurusjärgus 7000 liiget, et siin päris suur number tuleb erametsa omanikest, kes on koondunud keskühistusse erametsa, aga põllumajandustootjate poole pealt on meil ka üle 2000 ettevõtte, kes on koja erinevate organisatsioonide kaudu meie liikmeskonnas.
Ja kõigil neil on tegelikult ju erinevad ootused.
Oja, et pilt on loomulikult kirju, aga eks see on ka selle ühisorganisatsiooni mõte, et me tegutseme nende ühiste teemade eest, et see ei tähenda, et ei tohiks üldse erimeelsusi olla ja erinevaid huvisid, et see on ju täiesti normaalne, et ühel sektoril on ühed huvid ja teisel teised, aga on tegelikult määratult palju teemasid, kus põllumandus, toidusektor, üldse see maamajandus tervikuna seisab konkurentsis ka kõikide teiste ülejäänud majandusvaldkondadega ja siin on meil tegelikult päris palju teemasid, mida ajada. No, kui võtame nüüd sellele aastale veel, mis on kindlasti oluline teema, et Riigikogu on hakanud arutama ja menetlema maamaksu seaduse muudatusi ja maade hindamise temaatikad, mis puudutab igat põllumeest, kellel enamasti maad ikkagi on põhitootmisvahendina.
Et ja siin ka palju on, trendivad ju seda siis.
Ka, just, ju, et siin on kindlasti ootama sees ka päris suur nii-öelda muutus selles mõttes, et seda hindamist ei ole 20 aastat tehtud ja põllumajandusmaa hind on siin üle 10 korra selle ajaga kallinenud, nii et siin on ka meie roll vaadata, et see uus maksustamine tuleks tasakaalukas ja põllumees, kes tõesti maad kasutab oma tootmiseks, nagu mõni teine ettevõtte kasutab treipinki oma tootmiseks ja seda treipinki ju ei maksustata, aga seda põllumaad maksustatakse, et me peame siin
väga hea võrdlus.
peame siin jah leidma hästi tasakaaluka lahenduse, et see maamaks ise nüüd lähiaastatel nii-öelda väga kiiresti tõusma
ei hakkaks. Aga Roman, sa usud, et see tuleb 22 need uued maksud või 23? Et mille, mis et
22 on see seaduse menetlemine veel Riigikogus ja see uus süsteem hakkab kehtima vist 24. aastast, et see nüüd kohe ei juhtu, aga ikkagi, et nii nagu kliimateema kohe ei juhtu, et need eesmärgid on ju alles 30. aastaks või ka 35. Aga kui me nendega praegu ja nüüd ei tegele, siis on hilja nendega tegeleda siis, kui need asjad juhtuma hakkavad. Ja sellesse üldisesse punkti lisaksin veel, et 22 on ju aasta, mis on eelnev aasta Riigikogu valimistele 23. aasta kevadel. Ja siin traditsiooniliselt põllumajanduskoda on aktiivselt sõna sekka öelnud, töötame kindlasti välja sellel aastal omad seisukohad kõige põhilistemates poliitikavaldkondades ja tuleb ka aktiivne erakondadega suhtlemise aasta, et põllumeeste maainimeste huvid oleksid uues valitsusleppes hästi kaetud.
Mm-hmm. Ma tuleks veel tagasi selle teema juurde, et kuidas siis Eesti toidulauale jõuaks just Eestis toodetud toiduained. Näiteks, kui tuua nüüd Saksamaa, eks, siis suuremad jaekaubandusettevõtted nagu Aldi Nord ja Aldi Süüd on kodumaises ja kasvatuse toetuseks lubanud juba järgmise aasta lõpuks või tähendab juba selle aasta lõpuks hakata müüma vaid kodumaist värsket sealiha. Ja seejuures jälgitakse kogu seakasvatuse väärtusahelas niinimetud 5D põhimõtted. Sead peavad olema sündinud, üleskasvanud, nuumatud, tapetud ja tükeldatud Saksamaal. Samasuguse lubaduse on Saksamaal annud ka kaubandusket Lidl, kes lubas juba selle aasta esimese kvartalis värsket sealiha müüa täielikult 5D põhimõttel. Kui utoopiline on sellise mõtte käivitamine Eestis?
No see ei ole utoopiline. Me kojas oleme teinud ka sellise väikse inventuuri Eesti kaubandus lettidel. Ja mis puudutab nüüd värsket sealiha konkreetselt, et see olukord ei ole nagu ülemäära halb. Et peaks ütlema...
see nüüd oli väga hea välja.
Eks ta on erinev, et selles mõttes jällegi nagu Tanel ennem viitas, et need kaupluste strateegiad on erinevad, aga üldiselt värske sealiha, just värske ja jahutatud sealiha on Eesti lettides, kaupluste lettides olemas. Mõnes kauplusketis on ta valdav ja noh, praktiliselt ainuke, noh, minu kodupood on näiteks Selver, kus ma käin väga tihti ja seal värske liha letis on kodumaine sealiha, et seal, noh, ma arvan, nendel ei oleks ka seda kokkulepet väga keeruline sõlmida. Mõnes teises kaupluseketis on private label või siis omamärgi all toodetud sealiha toodetud siis mõnes teises liikmesriigis, et mõnel teisel ketil on see kindlasti keerulisem, aga see on üks koht ka, jah, kus kaubandus saaks pöörata rohkem nägu oma tootjate poole nii-öelda teades, et tegelikult Eesti inimesed armastavad kodumaist toitu ja siis teha ka see letis nagu hästi nähtavaks ja kättesaadavaks. Aga kui me võtame nagu lihasektori laiemalt, siis siin paraku noh, lihasektor kokku, meil on see isevarustamise võime seal kuskil suurusjärgu 80%, et me tegelikult seal väga palju importime sealiha eelkõige, aga ka linnuliha, et ja noh, kui me võtame nüüd need lihatooted, ka maitsestatud lihad või vorstid, sardellid, viinerid, et seal on muidugi sinna kesta alla näha seda sinimust valget värvi on väga ka raske, et seal on igasuguse noh, paraku erineva päritoluga liha kasutatud, et see oleks juba päris palju keerulisem teekond.
Aga kes võiks olla siis selle mõtte eestvedajaks või peaks olema, et see ikkagi ellu viiaks, sest ma saan, kuulen siin Romet ja sa ka ikkagi üsna pehmelt kui arutled selle üle, et aga et, kui sakslased suudavad seda teha, siis miks see meie jaoks nii utoopiline praegu on?
Üks on kindlasti see, et Saksamaa on hästi suur turg, Euroopa suurim turg ja selles mõttes neil on ka siseturg väga suur ja neid tarbijaid kohalik on hästi palju, et meie oleme oma üldpõhimõttes selline ikkagi avatud majandus, mis toob kaasa nagu ühelt poolt meile need ekspordivõimalused, aga teiselt poolt, noh, mida me ka näeme ja mis on tegelikult, noh, ikkagi võib otse öelda, päris kõlvatu konkurents on see, et meile nii-öelda lükatakse need teiste riikide odavad ülejäägid olematu hinnaga, noh, mida ma jällegi oma poes näen tihti, on Soome või Rootsi kurk, mille tootmiskulud ju ei saa kuidagi odavamad olla kui Eestis, aga tihti lugu seda müüakse Eesti kurgist vähemalt poole odavamalt või Hispaania, Poola, Saksamaa sealiha, mis on ka teine kord naeruväärse hinnaga, et see on, jah, see on nagu meie sellise väikse turu ja meie väikse riigi nagu häda, et kus tõesti, kui mõni suurem naaberriik nii-öelda tahab lahti saada oma nagu nendest ülejääkidest sisuliselt, siis see paneb meie tootjad hästi keerulisse olukorda, et sellises olukorras konkureerida, et tarbijale on ka nagu raske tegelikult ette heita, et ta soodsamat toodet soovib, aga jah, meile on see hästi raske, et siin veel riigi poole vaadates on hästi tähtis, et riik nagu teraselt jälgiks kogu seda sellise ausa konkurentsi olukorda, et kui me ka erakorralistest või riigiabidest toetustest räägime, siis me peame ütlema, et kahjuks Eesti on siin pigem, paistab silma sellise tagasihoidlikuma tegijana, et meie naabrid reeglina on palju varmamad oma tootjaid toetama, mis kõik ajastub tegelikult lõpuks meie toiduletis.
Muidugi ja mul on selline tunne jäänud, võib-olla ma eksin, te saate kohe seda öelda, et me nagu julge oma koduturku kaitsta. Et see äkki on nagu kuidagi halva maitsega või, aga kui me vaatame, kuidas Euroopa muud riigid on, siis nad ju tegelikult ikkagi väga kaitsevad oma siseturgu. Kuidas on?
No kindlasti ja kui me rääkisime siin näiteks Saksamaa sealihast, et hästi palju oleme siin sealiha teemal arutanud, siis tegelikult...
No seakasvatajad on lihtsalt kõige nutusemas olukorras, ma olen jäänud siuke tunne.
Jah, et siis tegelikult täna ei ole ju mitte ainult Saksamaa siin Euroopas sealihatööstuse osas domineeriv, et on ju riik Hispaania, kus on sealiha kombinaadid, kus tapetakse päevas üle 30 000 sea, et põhimõtteliselt sellel riigil on võimekus 10 päevaga meie Eesti kogu seakasvatus likvideerida ja loomulikult sealt jääbki palju seda odavat sealiha üle ja seda siis vaadatakse, kuhu seda on võimalik müüa ja alles oli siin iljuti võimalus lugeda, kus oli toodud antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses, siis see sama Hispaania oli just sealiha kasvatuse poole pealt üks enama antibiootikume kasutanud riik Euroopas.
Ja ma mäletan neid pilte väga värvikalt, kuidas need süsled olid sinna lihatükki sisse joonistatud ja need väga palju olid
ja,
seal.
Et ma arvan, et seda peakski tegelikult Eesti tarbija mõtlema rohkem, et ega kõik tulebki mõtlemisest, et kas me tahame importtooteid osta või kodumaist, et kui me eelistamegi importi, siis paraku me olemegi selles trendis, kus me täna näeme, et meie põllumendussektori toodangumahud tegelikult vähenevad, loomade arv väheneb ja ka täna, no päris naljakas on, eks ole, kui me räägime, et me ei suuda ennast sealihaga ära ise varustada või kartuliga või veiselihaga oleme enam vähem. Kuid see tasakaal kindlasti peab olema ekspordi-importi osas, et siin on muidugi väga kahju, et erinevalt riigid, et ka Euroopa Liidus ikkagi suudavad natukene oma põllumendustootjaid kaitsta läbi erinevate regulatsioonide, siis meil on olnud see liberaalsus ikkagi väga, väga, väga tugevalt silmanähtav. Ja veel üks asi, et kui me räägime piimaveise kasvatusest ja ma tean siin septembris oli ka maailuministeeriumi poolt jutte, et tuleb ühiselt kokku leppida, kui palju siis kliimapoliitik kas iga riik vähendab oma veiste arvu, näiteks piimaveiste arvu, siis kui Holland, Eesti ja Taani on enam-vähem võrdse suurusega riigid pindalalt, siis Eestis on 84 000 piimaveist, Hollandis 1,5 miljonit ja Taanis 550 000, siis millest me räägime? Tegelikult Eesti, kui ka täna meil väga palju väliskülalisi käib, siis nad ütlevad, et Eesti on see riik, kus tulevikus on teil võimalused oma piimatoodangut piimakarjakasvatust, lihaveisekasvatust suurendada, sest teil on need eeldust olemas. Meil need enam ei ole, et me peame seda lihtsalt mõtlema.
Ma lisaksin siia, et tegelikult päris häiriv on ka see üha valjem debatt, kus me mustame Eesti põllumeest, mustame Eesti toitu, et me tõesti peaks rohkem hindama seda, mis meil on. ja see ei ole lihtsalt minu kui põllumajanduskoja juhi nagu selline emotsionaalne jutukene, et Tanel tõi selle piimaveiste tiheduse näite. Kui me võtame ka põllumajanduse maakasutuse, siis me oleme tegelikult Euroopas kõige ekstensiivsema tootmisega riik. Meil on mahepõllumajanduse osakaal kõige suurem, meil on muid loodushoidlike nagu selliseid võtteid, olgu nad rannakarjamad või mis iganes suhteliselt palju. Meil on metsaosakaal päris suur riigis ja kui me vaatame ka neid ametlike Euroopa toiduohutusameti aruandeid, siis noh, siin ei ole midagi häbeneda. Eesti toit on Euroopa ja seega ka üks maailma puhtamaid, et kui me võtame 19. aasta aruande, siis seal pestitsiidi jääkide ületus Eestis oli 0,8% võetud proovidest, Euroopa keskmine oli ligi 3% ja kolmandate riikide keskmine oli seal 8% juures, et need faktid on tegelikult väga mustvalged ja kui me vaatame kõiki muid näitajaid, väetiste kasutamine, taimekaitsevahendite kasutamine, siis
ja
me oleme...
Ja hea on näiteks see, et kolm aastat pole ükski mesilase pere nagu
absoluutselt,
selle
et see on ka olnud üks tegelikult ka kojas selline väga positiivne initsiatiiv, kus mesinikud, ametnikud ja põllumäed on ühise lauadaga kohtunud ja rahulikult läbi rääkinud, et kuidas toimetada niimoodi, et me ümbritsevad loodust hoiame ja minu arust on päris palju rõõmu valmistavad siin Eestis, aga kui me seda debatti jälgime, siis kahjuks nagu püütakse seda Eesti põllumajandust üha rohkem panna ka sellisesse tumedasse valgusesse, mis minu arust on päris ebaõiglane.
Aitäh ja tänaseks on meil saateaeg kahjuks otsas. Saates olid külalisteks Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoja nõukogu aseesimees Tanel Taavi Politko ja koja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.